Albert László Barabáši v pavučině sítí.
Pokud nejste počítačovými odborníky se specializací na internetové vyhledávače, nejspíše jste nikdy neslyšeli o Inktomi, firmě, která kdysi provozovala vyhledávač skrytý za nejpopulárnější webovou stránkou Yahoo.
Navzdory všeobecnému přesvědčení, Yahoo, America Online, Microsoft a řada dalších velkých firem neprohledávají internet vlastními silami. Místo toho si platí služby obrovských databází, jako má třeba Inktomi, jeden z nejrozsáhlejších skladů informací na webu.
Protože se firma Inktomi rozhodla nevytvořit svůj vlastní portál, nikdy nevešla ve známost tak jako její zákazníci a zřídka kdy se o ní psalo. To se rázem změnilo v červnu 2000. Tehdy se v tisku objevila zpráva, že tržní cena této firmy klesla ze dne na den o 2,8 miliardy dolarů. Příčina? Firma Yahoo s ní zrušila smlouvu jakožto internetovým vyhledávačem a nahradila ji teprve 2 roky starou firmou zvanou Google.
S Larry Pagem, absolventem Stanfordovy univerzity a spoluzakladatelem Google, jsem se seznámil v březnu 2000, kdy o jeho vyhledávači vědělo jen pár lidí. Larry Page pronesl krátkou přednášku o svém vyhledávači a uprostřed místnosti nechal krabici plnou triček s proslulým googlovským nápisem I'm feeling lucky, což v české verzi zní zkusím štěstí.
Po návratu domů jsem si tričko natáhl na sebe. A pak jsem se připojil ke Googlu a okamžitě se mu propadl. Vůbec mě nepřekvapilo, že u Yahoo na tom chtěli také něco vydělat.
Google mi vrtal hlavou, protože narušoval nejdůležitější předpověď bez škálového modelu sítí, totiž, že ve výhodě je ten, kdo přišel dřív, protože měl nejvíce času na to, aby nazbíral spoje a stalo se z něj centrum. Google, uvedený do provozu až roku 1997, přišel na web pozdě. Za necelý rok se však z Google stal největší uzel a nejpopulárnější vyhledávač.
Dějiny podnikání jsou samozřejmě plné příběhů firem, které sice přišly s něčím novým, ale jimž přebral zákazníky úspěšnější následovník. V konkurenčním prostředí se každý uzel vyznačuje určitou zdatností. Někteří lidé mají nadání přetvořit každé náhodné setkání v trvalou sociální vazbu. Některé společnosti si z každého zákazníka udělají loajálního partnera. Některé webové stránky udělají ze surfaře maniaka. Zdatnost to je kvantitativní míra schopnosti uzlu obstát v konkurenci.
Teď, když už tedy lépe chápeme dynamiku sítí a jejich center, můžeme se pokusit zjistit, jaký vliv má topologie sítě na stabilitu komplexních systémů. Jinými slovy, jak se v krizových situacích hromadí selhání.
Odpolední teplota v Denveru se vyšplhala ke 40 a stovky úředníků chvátali z kancelářských věžáků do chladivého vánku svých klimatizovaných automobilů. U čerpacích stanic se tvořily dlouhé fronty na benzín a led, semafory byly vypnuté, nemocnice a silniční dispečinky fungovaly jen v nouzovém režimu a lidé uvěznění ve výtazích marně mačkali zvonek. V parném dni se z kancelářské budovy během okamžiku stane inkubátor. Není tam žádná ventilace a žádné okno se nedá otevřít.
Snadno zapomínáme na to, jak silně závisíme na moderní technice. Abychom si to plně uvědomili, musíme zažít její občasné selhání, jako bylo to v létě 1996, kdy se zastavilo všechno, co bylo napájeno elektřinou, od hřebenu skalnatých hor až k Tichému oceánu.
Odborníci se už dlouho obávali toho, že se zopakuje velký výpadek z roku 1965, který ponechal 30 milionů lidí po 13 hodin bez elektřiny. Selhání západního elektrorozvodného systému roku 1996 bylo co do finančních ztrát mnohem tragičtější. Ve srovnání s dnešním systémem byla rozvodná síť roku 1965 mnohem méně propojená.
Stát Maine přežil výpadek proto, že fungoval jako ostrov s jenom slabými vazbami na zbytek vypnuté Nové Anglie. Energetické podniky se naučily zvyšovat stabilitu a snižovat náklady tím, že sdílejí společná zařízení a navzájem si podávají pomocnou ruku v krizových situacích.
V důsledku toho se původně izolované systémy začínaly propojovat a vznikla tak největší struktura vytvořená člověkem na Zemi, která obsahuje tolik drátů, že by to stačilo až na měsíc a zpět. S tisíci generátorů, miliony kilometrů vedení a více než miliardou spotřebičů je toto obrovské elektrické zvíře tak vzájemně propojené a citlivé, že každou poruchu pocítí i lidé vzdálení tisíce kilometrů.
Výpadek z roku 1996 ukázal, jak hluboce je tento úžasný systém zranitelný. Propojený systém nám skutečně pomáhá efektivněji využívat přírodní zdroje a udržuje náklady na nízké úrovni. Znamená to však, že když se něco pokazí, může se porucha šířit systémem jako lavina.
Na podzim roku 1999 vyhlásila armádní agentura DARPA soutěž na podporu projektů zaměřených na odolnost sítí vůči selhání. Program se měl v prvé řadě zaměřovat na vývoj nových síťových technologií, které budoucím sítím umožní, aby odolávaly útokům a nepřetržitě poskytovaly síťové služby. Několik měsíců po zveřejnění naší práce o webu a bezškálových sítích jsme hledali finanční prostředky pro náš výzkum v této oblasti. A tak jsme se přihlásili.
Je jasné, že čím více uzlů ze sítě odstraníme, tím pravděpodobněji osamostatníme velké skupiny uzlů. Desítky let výzkumu náhodných sítí však ukázaly, že rozpad sítě není postupný proces. Odstraníme-li pár uzlů, bude to mít jen malý dopad na celistvost sítě.
Avšak, když dosáhne počet odstraněných uzlů kritického bodu, systém se náhle rozpadne na malé nesouvisející ostrůvky. Existuje jakýsi kritický práh chyb, pod nímž je systém poměrně neporušený. Nad tímto prahem se však síť naraz zhroutí.
Motivováni projektem pro DARPA jsme v lednu 2000 provedli sérii počítačových experimentů, abychom prověřili odolnost internetu vůči selhání směrovačů. Vyšli jsme z nejlepší dostupné mapy internetu a odstraňovali jsme náhodně vybrané uzly sítě.
Očekávali jsme kritický bod, postupně jsme zvyšovali počet odstraněných uzlů a čekali jsme na okamžik, kdy se internet rozloží. K našemu velkému úžasu se síť neane rozpadnout. Mohli jsme odstranit až 80% všech uzlů a zbývajících 20% stále drželo pohromadě a tvořilo pevně pospojovaný zhluk.
V létě roku 1997 začaly prosakovat zvěsti o bojové hře vypracované Národním bezpečnostním úřadem, která měla za úkol testovat bezpečnost elektronické infrastruktury Spojených států. Vzájemně si odporující inzeráty naznačovaly, že NSA si najala něco mezi 25 až 50 počítačovými odborníky, aby provedli koordinovaný útok na neutajené systémy země, například sabotáž proti elektrorozvodné soustavě, proti jednotnému systému tísňového volání a podobně.
Cvičení zvané kvalifikovaný likvidátor údajně předvedlo, že nepříliš důmyslní protivníci mohli docela dobře s použitím běžně dostupných prostředků provést takovýto koordinovaný a potenciálně zničující útok, který by mohl vyústit v naprostý rozvrat vojenských komunikačních systémů a jiné kritické infrastruktury Spojených států.
Oproti našim výsledkům ukázal útok kvalifikovaného likvidátora děsivou zranitelnost životně důležitých tepen amerických ekonomických a bezpečnostních systémů. Žádný z těchto útoků nemířil na náhodně vybrané uzly. Intuitivně bylo jejich cílem decimovat centra. Odstranění prvního centra sice ještě nevedlo k rozpadu systému, protože ostatní centra stále ještě držela síť pohromadě. Ale když odpadlo několik dalších center, byl účinek narušení jasný. Odstranění několika center rozmetalo síť na nepatrné izolované kousíčky.
Ve svém souhrnu tyto výsledky naznačují, že bezškálové sítě nejsou citlivé k poruchám. Za tuto úžasnou odolnost platíme zranitelností při cíleném útoku. Odstranění nejvíce propojených uzlů vede k rychlému rozpojení těchto sítí a k jejich rozpadu na malé nekomunikující ostrůvky.
Výsledky výzkumu popsané v této kapitole nás tak přivedly k pochopení, že rozložení center a vazeb sítí, jejich propojenost a zranitelnost od sebe nelze plně oddělit. Všechny komplexní systémy mají svou achillovou patu. Poznali jsme důležitost topologie a přimělo nás to, abychom věnovali větší pozornost centrům. To je první krok k tomu, abychom je chránili.